мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на комисията по политиките на българите в чужбина. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
За много години и успехи на вас, политиците, защото вашите успехи гарантират и нашия по-добър живот. И понеже говоря за по-добър живот, на границата между двете години, каква е вашата лична оценка за 2016-та? Какви надежди имате за 2017-та? Защото в края на 2016-та доста промени настанах. Правителствена оставка, нов президент. Това са все неща, които предопределят и началото на следващата година. И така, вашия коментар.
Първо да пожелая здраве и късмет на всички ваши слушатели.
Благодаря от тяхно име.
Наистина имахме една доста динамична 2016 година, в която основната дума, която се говореше в парламента, беше стабилност. И ми предвещаваше това, което стана в последните месеци на годината. Една доста неспокойна 2017-та, нов президент, служебен кабинет, предсрочни парламентарни избори, най-вероятно около 2 април.
Да.
И една несигурност по сформиране на Министерски съвет в 44-то Народно събрание.
Да.
Далеч от думата стабилност, която беше, може би, знаковата за 2016-та. Това, което ние от Български демократичен център изказахме като позиция, че е редно, както даваме по 100 дни доверие на всеки министър-председател, така би трябвало да дадем и 100 дни спокойствие на новоизбрания президент Радев. Той да сформира това служебно правителство и да започне воденето на политика на национално обединение, който така заявки направи по време на кампанията. Виждаме, че още с влизането в длъжност започва и с консултациите с политическите партии за бедтата на следващите парламентарни избори. Но това, което са моите опасения, са наистина, че не съм напълно сигурен, че може да се сформира правителство в 44-то Народно събрание. Доколко ще бъде неговата легитимност при преминалия референдум и отказа на парламента изобщо да разгледа въпросите от референдума, което не трябваше да става. Можеше наистина да се разгледат по същество и който не желая да гласува против, но с така технически способ и изхвърлянето му от дневния ред, не беше редно да се направи.
Да. Какво от 2016 можем да отнесем през 2017 и от какво трябва да се откажем според вас?
Може би през 2016, особено в началото на годината и до провеждането на президентските избори, имаше така да се каже добър политически диалог. Ние видяхме и големи мнозинства в 43-то Народно събрание.
Да.
Говоря като парламентарен живот, какво
да
се постигна. Наистина нямаше непреодолима опозиция дори от БСП в важните моменти.
Да.
Свидетели бяхме на гласувания, които с единодушие се приемаха закони, решения, конституцията с огромно мнозинство. И смятам, че наистина този консенсус и национално съгласие по важни въпроси трябва да се пренесе и през 2017.
Да.
И обратното, политическото противопоставяне, това, което се случи и срещу Цачева, и срещу Радев по време на предизборната кампания, не беше достойно за нито една от политическите сили.
Да.
И аз смятам, че с ориенталския начин направене на политика трябва да престанем един път за винаги в България. И личните нападки и срещу господин Радев по отношение на семейен статус и по отношение на госпожа Цачева не бяха достойни за предизборна кампания от 21-ви.
Да, да.
В Европейския съюз, може би в други части на света, може би това е характерно и позволено, но тук не би трябвало да се случва.
Понеже си говорим за сегашната 2017 година, ясно е, че най-голям знак върху нея ще сложат предсрочните парламентарни избори. Дотолкова, доколкото вече започна практически предизборната кампания, БДЦ как ще се ориентира в лавината от информации, които идват от социологическите агенции, които не ви дават много голям успех на вас като партия? Защо?
Ми дават ми около процент и две.
Да, да.
Което общо е около 70 и няколко хиляди гласа.
Така.
Което не е лош резултат, при положение, че ние имаме силни резултати в отделни области и общини. Смятам, че ние ще постигнем доста по-голям резултат от 70 гласа, които ни дава социологията. И сме го доказвали като отделни кандидати през годините.
Да.
Но ние искаме да заложим на и залагаме на едно по-широко обединение в центъра.
Така.
Като сме поканили всички, които се чувстват центристи в един такъв центристски блок. Като този центристски блок евентуално може да се яви в коалиция с други партньори. Но считам, че в следващата седмица две ще можем да вземем по-голяма за желаещите за участие. Водим активно разговори с много партии.
Така.
Знаете, че в този период от годината, когато наближават и избори, се водят разговори с абсолютно всички, независимо дали има вероятност да се сключи коалиционно споразумение или явяване на избори, но в крайна сметка ние трябва да видим какви са така основните политически послания, които ще залегнат в програмите и на другите партии. Така че смятам, че ние като конструктивна партия доказахме, че можем да бъдем партньори в така важни моменти. И смятам, че наистина имаме място и в 44-то народно събрание.
Но за да влезете в 44-то народно събрание, може би трябва предварително да помислите за коалиционно споразумение с още някои, вероятно по-малки партии, пък и защо не и с по-големи, за да ви бъде по-лесно влизането в парламента. Но това е ваш партиен проблем, който ще наблюдаваме в предстоящите два месеца. Какви са основните послания, с които ще тръгнете? Какви са приоритетите за вас като политическа партия и които ще лансирате преди изборите?
При всички положения ще запазим основни послания по отношение на демографската политика, като основна политика, която така изповядваме, повишаване на раждаемостта, преки мерки по отношение на здравеопазването и общественото здравеопазване в частност, което е някакво хората. По отношение на политиката на доходи и формирането на цените на стоки от първа необходимост. По отношение на данъчната политика ще настояваме пак за плоския данък. Така че, в крайна сметка, ние няма да предложим нещо странно, като безплатно здравеопазване или да прибегнем до диви популистки идеи, ще продължим с разумните неща, които сме говорили до сега. Съзнаваме, че да, хубаво да имам безплатно образование, безплатно здравеопазване, но на каква цена е това нещо и ако то е на цената на труда на младите лекари в страната, трябва да променим системата. Държавата да нека да поеме по 3000 лева на лекар заплата, а после нека да бъде безплатно здравеопазването. Защото в крайна сметка при действия на търговски дружества, каквито са болниците, няма как да искаме безплатно здравеопазване. Кой ще го плати? Медицинските сестри, лекарите, които са основно младите лекари, които нямат така достатъчно опит и специалност. Някой ще плати цената. И всяко така голямо предложение, примерно 300 лева пенсия, много хубаво предложението, ние си давам ясно преценка, че като се направи справката в ОМОИ, става въпрос за милиарди в следващите години, които като винообразна топка ще се трупат и в един момент няма как да ги платим. Ние продължаваме да имаме послания и искания, които са в рамките на възможностите в тази ситуация.
Да, да. Понеже си говорим за социологическите проучвания, нека още малко да коментираме с вас данните, които последните дни получаваме, защото там става дума вече и за нови проекти. Говорим за партията на Марешки Воля, говорим за партията на Христо Иванов Да България, говорим и за новоучредена или не знам как да я нарека партия на Николай Береков Презареждане България или нещо подобно. Кажете ми, моля ви, те ще имат ли своя реален шанс или общо взето ще се отива към варианта с стари изпитани партии?
На своя шанс за сега така, основния шанс имам господин Христо Иванов, защото...
Не ви чуваме, господин
Кер. Христо Иванов,
да.
Господин Христо Иванов, бившият министър на правосъдието, за мен има най-големи шансове да събере електорална подкрепа с посланията, които има.
Така?
Той така ясно заявява ясна политика, действа послания. И електоралният вод, който отива за десницата, може да бъде развоен или освоен от проекта на господин Иванов. Там много зависи как ще се развие сътрудничеството с господин Кънев и ДСБ.
Така?
Защо не и с други десни партии. Наистина там има заряд, който може да създаде голям труд в десницата.
Така?
По отношение на господин Марешки, не трябва да бъде подценяван господин Марешки с резултата, който направи на последните избори, но идеите за ефтино гориво, ефтини лекарства и така нататък може да се бъдат конкурирани от някой друг популист, който може да усвои този вод. След това, което се случи в Народното събрание и отказ за разглеждане на въпроса от референдума, може да се стигне до политически проект на Слави Трифонов, който тотално ще обезкърви един проект като Воля на Марешки. Така че тези неща ще бъдат ясни след започване на предизборната кампания. Не искам да коментирам възможности на колеги от други политически партии, но в крайна сметка имаме 4 субекта, за които е сигурно, че ще казва в следващия парламент. Това са ГЕРБ, СП, Патриотичния фронт или Обединени патриоти, както
да.
И да се казва. Защото дори без Атака, според мен, там е гарантирано в следващия парламент. И Движението за права и свободи.
Като прави впечатление, че за пръв път от години Движението за права и свободи слиза под техните прослути 5-7% и сега се движи някъде около 4.
Вижте, трудно се хваща вотът на...
Да, на ДПС-те, прасте, да. Тя е една доста затворена система.
Много детайлно проучване в специфични региони и никога не са измевали правила на този резултат.
Да, да.
Големите проблеми на вода на ДПС е това, което е проблем и за останалите български граждани, голямата миграция.
Да.
Много млади семейства такова разповедание напуснаха страната през последните години. Аз съседната община на моята Руен в Българска, знам, че близо от 40 хиляди, около 12 хиляди са емигрирали в Западна Европа със семейството си. Така че има естествен пад на този вод, но пък има и доста ромски организации вече, които се присъединяват гласно към Движението за права и свободи. Там този вод може да бъде набавен. Така че не трябва да се подценява в никакъв случай резултата на Движението за права и свободи. Аз смятам, че те това, което са поставили като цел над 35 депутата, може да го реализират.
Да. Тези дни много се говори за избирателната система, за това, че ГЕРБ предложи да се направят промени в изборния кодекс, пък всички останали отказаха тези промени и оттам се роди максимата всички срещу ГЕРБ. Колеги ваши от ГЕРБ казаха не, нищо подобно, коалицията е всички срещу народа. Тоест единствено те отговарят на желанията на народа, всички вие сте срещу народа. Как ще се коментирате подобни упреци отправени от ГЕРБ?
Ами, ние първи, дали преди ГЕРБ заявихме, че ще подкрепим трите въпроса на референдума, провеждането на референдум. И вчера в това си гласувахме, както сметахме за добре, че не трябва да се гласува изваждането от дневния ред на тази точка.
Така?
Това се вижда на съвърната. Това, че всички против народа или всички против ГЕРБ, не е ясно, че максималното мнозинство, което може да бъде събрано за този вод в момента е 82 народни представители.
Така?
84 от ГЕРБ и 8 от Българския демократичен център от ДПС. Това мнозинство няма как да промени, избирателната система.
Да.
Но можеха да се направят някакви компромиси. За мен най-мажоритарният елемент в пропорционалната система е именно преференция. Да. Тя е много по-мажоритарна от немската система, която да. Нали, други колеги рекламират. Ако махнем на защитата на първия, непреференциалните гласове да отиват за него, става една абсолютно мажоритарна система, която няма да води изкривяване в националния резултат на партийните, да. Партийните листи. Това може да се направи. Може да се постигне политическо съгласие по отношение на германската избирателна система. Можеше да се види варианта на госпожа Корнелия Нинова, която БСП предложи да с компенсации за тези, които не попаднат в мажоритарните кандидати и избрани. Можеше да се стигне до друг вариант на мажоритарна система. Но в крайна сметка беше отхвърлен цялостния диалог. Сега на законопроекта аз днес го прочетах, който е внесъл господин Кирилов и групата на ГЕРБ. Трябва да мисля, че по-добре да подкрепим един закон и на господин Кадиев, който припознава на госпожа Манолова. Да ги припознаем на първо четене, да ги гласуваме, да влезат като дебат в зала. Защото наистина общественото напрежение ще е голямо, ако се проведе по старата система, при положение, че 2 милиона и половина българи са гласували за мажоритарна система. Да, да. А по моите сметки, при данни на ДАНС, че 28% от населението на България живее, от гражданите на България, които са реално имате право на глас, живеят извън страната, значи около 30% от избирателите нямат възможност да гласуват.
Да.
Хиляди, които имат възможност да гласуват в страната, са гласували повече от половината. Дори да не е изпълнено изискването, можехме да направим един реверанс и да направим поне една стъпка от тук на сетне.
Така?
Но явно не се поиска от другите партии. И даже моето лично мнение е, че от тази система не печели толкова ГЕРБ, колкото БСП в момента. И не мога да разбера защо и те не го поискаха. Защото
да.
И видяхме какво направи БСП на президентските избори. Видяхме какво направи тази кандидатката, която подкрепи Кадиев в младост. При мажоритарен вот масово на балотажите ще отидат първите две партии. Никой не се заблуждава от това. Особено в големите градове, където ако имаш 41 избирателни района в София, ти няма как физически да разбереш и да познаваш кандидатите точно в твоя квартал, кои са кандидатите. Пак ще бъдат от ГЕРБ и БСП. И при антигерб плана, която забелязваме в момента и в изборите в младости за президентски избори, според мен кандидатите на БСП ще да получат тази протестен вот. И наистина не разбирам нежеланието на БСП да го разберат това нещо. Но понякога наистина партийните сметки преди избори за изменение на законодателството винаги са били в ущърб на този, който ги е правил.
Помня
се кодекса на госпожа Манолова с 31 мажоритарно избрание, в които БСП не може да вземе нито един. Но в крайна сметка, когато се достигне така критична точка в общественото недоволство, трябва политическите партии наистина да се направят разносметка и да направят дори този малък реверанс. Добре, няма да е задължителен. Дори да има съдебно решение, но ние трябва да гледаме като народни представители въпросите от референдума и да излезем с някакво решение.
Да.
Няма как да се затвориш очите съвсем пък пред 2 милиона и половина гласове.
И накрая на нашия разговор да ви попитам, активизира се много прокуратурата тези дни. Знаем, вече екс-министри Трайчо Трайков, Симеон Дянко станаха нейни клиенти, пловдивския кмет Иван Тотев, бизнесмена Иво Прокопиев. Какво се дължи тази подчертана активност според вас? Защото Иво Прокопиев, пък и останалите, обвиниха, че това са политически поръчки.
Не било да не са политически поръчки. Не искам и няма да коментирам действията на прокуратурата и на съда. Нали, нека да се спазваме разделението на властите. Щом са преценили прокуратурата да повдигнат обвинение, едно повдигнато обвинение не е в крайна сметка присъда.
Да.
Това е едно нормално наказателно производство. Всички хиляди български граждани са попадали в тази ситуация, да им се повдигат обвинения и така нататък, в крайна сметка не са получавали присъди. В съдебния процес се установява кой е виновен и кой не.
Да.
Но в крайна сметка обществото искаше наистина да се разследват злоупотреби в високите етажи на главата властта. Едно повдигнато обвинение значи започнато наказателно производство. Дали е виновен някой или не, ще бъде установено в следствието до съдебното и в съдебната фаза. Но в крайна сметка обществото иска тези делки, за които има съмнение, да бъдат разследвани. Е, те са разследвани, така че аз няма какво да кажа против тази система, която работи в момента.
Да. Аз ви благодаря.
Вижте, че има от двете страни има хора, срещу които са оповдигнати обвинения. Така че няма как да кажем, че е тенденциозно или е пък по отношение само на едните.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, лека вечер на вас, на вашите.
Благодаря. Вечер. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.